Gepriýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welaýatyna Gurban bayramynyň öňýany ýyry we ugnuk şahlymanlaryň bahasy gymmatlady. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji ýulda habar berdi. Habarçylarymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenmaş şäherlerini Gumdag etrabyna goýuny geçilerini we ýyry şahlymanlaryň bahalarynyň 2 esse gymmatlanyny habar berýär. 20 kilogram töwregi et berjek goýuny geçiler geçen hepdelerde 1300 manat bolan bolsa häzir olaryň bahasy 3000 manat içinde ýokurlany. 150 kilogram töwregi agram bolan sygyrlaryň we öküzleriň bahasy geçen hepdelerde 10000 manatdan bahalanan bolsa häzir olar 15-17 000 manada yokurlan tipir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şeylilikte qoyun geçilerin baxası dolların Qarabadır baxası oyuncu 70 dolardan 140 dolları, iri şaklı malların baxası 520 dolar tuğruklarının tas 798-790 dolar içini yokurlanı. Mal vazirlerde akkımmatçılık Türkmenistan'ı bellenip geçileyen Qurban Bayramının ön yanına qabat geliyar. Sonki 2 yıl ver Türkmenistan'ı hükümetin ikrar etmedik pandemiye zirarlı çayaklandırılan görünüşte bellenip geçileyen Qurban Bayramına Müslümanlar mal soyup sadaka veriyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdun günvatar sevdiklerine emele gelen mal qımmatçılığının fonunu Qurbanlık üçün mal soymağı meyilleştiriyen adımların sanının azalyan onu xabar veriyarlar. Qurbanlyk münasibetli mal soyjak adamlar azalyp diýip bir sebit ýaşaýjy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurdun günwatar sebitlerini esasan Balkanyň Serdar etrabından Hakal we Daşul welaýatlarynyň ýyry we ugnuk şahly mallaryň getirilýändigini habar berýärler. Türkmen senenamasyna Qurban bayramynyň anyk senesi her ýyl prezidentiň permany bilen kesgitlenýär. Türkmenistanyň ähli edaralaryna, karhanalaryna we guramalaryna Qurban bayramynyň dowamyny 3 gün dinçalı şıqlan ediliyar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Qurban bayramının bu yıl 9-cu yılda başlamanı qarışlayar. Qalverti de Türkmenistan Qurban bayramına qabat berca ediliyan haç pardını yerini yetirmek üçün bu yıl dövlüt xovundarlığını Saud Arabistan paşalığına özünün 275 rayatını verdi. Qurban bayramı haç mevzumunun 3-cü gününe qabat geliyar. Türkmenistan'ın Gunvatar sevitinin eli yuqa yaşayıcıları yurtta devam ediyan iqtisad kıyınçılıkların fonuna Qurban bayramına özlerinin gövnücay görünüşte belirlep bilmeyenliklerine diyarlar. Qurbanlığı mal soyacak adımların sanı gittiği için azalıyar. Adımların maşgılı bücceti sadaka vermeye mümkünçülük vermeyer deyip Balkanlı yaşayıcı Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly bir ýaşaýjy öz tanyýan adamlarynyň arasyna sanlyca guruply adamyň sadaka bermäge mümkinçiliginiň bardygyny, eli ýuka tanyşlarynyň arasyna sadaka berjek hojalyklaryň tas ýokdugyny gurrun berdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýerli pul epesi hümmetlenip ýurtda Valyutanyň haqiqi bahasy resmi kursdan deňeşdirilene ençe mesle gymmatlygyny galýar. Bu bolsa bazar wagtlaryna täsir edýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň gymmatlamagy haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmenistanyň hökümeti maldarçylyk hojurluklaryna giň ýol açyp yerli mallaryň ösdürilip ýetişdirilmegine üns berýändigini aýtsa da maldarlar ýyllar boýy ot iyim yetmeçiliğinden şikayet edip geliyarlar. Yurda sonki yıllarda aralışın kurokçuluk galiversede su bütünçülüğüne bağır olan problemalar ot iyim gımmatçılığı, maldarçılık, hocalıklarına ağır zar vurdu.